ปัสสนแล้วถามว่าเป็นยังการตัดไม้ทอนเพื่อส่งออกไปเวียดนามจึงบ่หยุดยั้งเป็นจักเถื่อทั้งๆที่รัฐบาลได้ประกาศมาโดดนานแล้วว่างดการตัดไม้และห้ามส่งไม้ทอนออกนอกประเทศสมเน่หวบหวมรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
การหลักลอบตัดไม้อยู่ตามเขตชายแดนลาวเวียดนามและขนส่งไม้ทอนไปเวียดนามมีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้นว่ารัฐบาลได้ประกาศว่าห้ามตัดไม้ก็ดีหลายๆคนพากันสงสัยและเว้าว่าขั้นบ่มีผู้มีอำนาจในรัฐบาลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วมันคงบ่เกิดขึ้นสาวลาวอยู่ตามแขวงชายแดนเว้าว่าในหลายปีมานี้การตัดและส่งไม้ทอนไปเวียดนามปรากฏเห็นอยู่เป็นประจำระหว่างอาทิตย์วันที่18หาวันที่24พฤศจิกาปี2012สาวลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงบริคำไส้ได้พบเห็นรถแก่ไม้หลายคันบรรทุกไม้ที่ซ้อยแล้วมุ่งหน้าออกจากประเทศเพื่อนำไปขายให้โรงงานไม้แปรรูปอยู่เวียดนามประชาชนอยู่แขวงเซกองและอัตปือก็เว้าคือกันว่าพวกตนพบเห็นรถขนไม้ไปเวียดนามอยู่เรื่อยๆสาวลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ในแขวงบริคำไส้ที่พบเห็นรถไม้ทอนหลายคันออกไปเวียดนามบอกกับเอเชียซีรีเมื่อวันที่27พฤศจิกาปี2012ว่าลาวเองก็แปลกใจอยู่ว่ารัฐบาลได้ออกดำรัสห้ามบ่ให้ตัดไม้และส่งไม้ถอนออกไปนอกประเทศแล้วแต่ก็ยังเห็นคนบางกลุ่มตัดไม้ส่งออกไปขายอยู่ดังฐานเว้าในตอนหนึ่งว่ารัฐบาลมีดำรัสออกมาให้ยุติการตัดไม้แต่ว่าลงไปเห็นรถไม้ประมาณ 3-4 คันออกไปทางเวียดนามอยู่แถวทงงามแขวงบริคำไส้เล่าว่าไม้ที่เขาเจ้าขนออกไปเวียดนามล้วนแล้วแต่เป็นไม้เนื้อแข็งสนิทดีเป็นต้นไม้ดูไม้ขยุงโดยที่ไม้แต่ละทอนถูกซอยเปลือกออกหมดแล้วสาวลาวอีกคนนึงว่าการขนไม้ออกไปเวียดนามบ่เป็นเรื่องลับๆลี้ๆแต่ใดๆมาเนื่องจากว่าผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังเล่าเว้าในตนหนึ่งว่าเขาเว้าแต่สุดท้ายเขาเองเฮ็ดเองเขาเองเซ็นเองเขาอนุญาตเขื่อนไม่ออกจากประเทศลาวไปถึงเวียดนามเขาก็บอกว่าห้ามแล้วโจยุติแต่ว่าเขายังทำอยู่เขาในบ่อนนี่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองถ้าเขาบ่เฮ็ดญาติพี่น้องของเขาเฮ็ดโดยเขาอยู่เบื้องหลังอำนวยความสะดวกทานเว้าดังนั้นรายงานขององค์การสอบสวนสิ่งแวดล้อมสากล EIA ที่มีสำนักงานอยู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่พิมพ์เผยแผ่ออกเมื่อเดือนกันยาปี2012ว่าว่ากลุ่มแสวงหาผลประโยชน์เป็นผู้เฮ็ดให้เวียกงานปกป้องป่าไม้ในลาวบ่ได้ผลโดยมีบริษัทค้าไม้ในลาวมีชื่อว่าบริษัทพรศักดิ์ซึ่งมีผู้มีอำนาจอยู่ในรัฐบาลนู้นหลังร่วมมือกับบริษัทเวียดนามส่วนบริษัทโตการเวียดนามก็มีบริษัทนายสวูดบริษัทห่วงอานเยหลายและบริษัทเกโกหรือว่าบริษัทการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจซึ่งขึ้นกับกองทัพภาค4เวียดนามที่มีฐานที่มั่นอยู่เมืองวินรายงานว่าบริษัทพรศักดิ์ได้ตัดไม้ส่งออกไปขายให้เวียดนามและไทยโดยใช้ธุรกิจโฮงเหลื่อยแปรรูปไม้สำหรับการก่อสร้างบ้านเรือนอยู่เมืองยมราชแขวงขมวนเป็นสากบางนาบริษัทนี้ได้รับอภิสิทธิ์จากรัฐบาลสัญญาสำรวจการสร้างเขื่อนสัญญาขุดค้นบ่อแฮสร้างถนนหนทางตัดไม้และกิจกรรมไม้แปรรูปเมื่อเดือนมีนาปี2012ท่านพรศักดิ์วิไลศักดิ์ประธานกลุ่มบริษัทพรศักดิ์ได้สัญญาบทบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลลาวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการสร้างเขื่อนน้ำเทินหนึ่งเป็นเวลา18เดือนทั้งที่ฮู้กันอยู่แล้วว่าโครงการเขื่อนน้ำเทินหนึ่งเป็นโครงการคัดแยกหลายด้านพอจะต้องได้ตัดไม้ออกจากพื้นที่น้ำท่วมเป็นหลายพันเอกตาร์อยู่ในเขตป่าปกป้องแห่งชาตินำกระดิ่งการตัดไม้ในเขตนี้ได้เริ่มลงมือก่อนมีการอนุญาตให้บริษัทจากไทยและมาเลเซียที่เขามาเกี่ยวของนำการสร้างเขื่อนนี้ซ้ำอีกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2012เจ้าหน้าที่รักษาป่าไม้ป่าปกป้องแห่งชาตินำกระดิ่งบอกองค์การ EIA ว่าบริษัทพรศักดิ์ตั้งแคมป์ขึ้นเพื่อตัดไม้และปรากฏว่าบริษัทนี้คงตัดไม้อยู่ในบริเวณอ้อมแอมป่าปกป้องเพื่อส่งออกไปขายในหลายปีข้างหน้าสัญญาบันทึกความเข้าใจอนุมัติให้บริษัทพรศักดิ์ได้รับสัมปทานโครงการนี้ ได้ยืนยันว่าบริษัทพรศักดิ์มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลองค์การสิ่งซ้อมทางนอกพบว่าบริษัทนี้ได้เกี่ยวพันกับการตัดไม้แบบผิดกฎหมายอยู่อ้อมแอ้มเขตป่าปกป้องแห่งชาตินากายน้ำเทินองค์การ EIA ได้สืบรู้เมื่อปี2007ว่าบริษัท NVT International ของไทยได้ยืนยันต่อผู้สืบสวนหลับของ EIA ว่าทางบริษัทได้ลงทุนส่วนหนึ่งให้บริษัทพรศักดิ์ตัดไม้อยู่ในเขตสัมปทานที่เสื่อมโยงกับโครงการเขื่อนน้ำเทิน2เพื่อส่งออกไปประเทศไทยบริษัทของไทยยอมรับว่าการตัดไม้แบบผิดกฎหมายมีขึ้นอยู่นอกบริเวณอ่างตรงของโครงการเขื่อนน้ำเทิน2เจ้าหน้าที่บริษัทของไทยยังเว้าให้องค์การ EIA ฟังว่าฐานพรศักดิ์ได้ให้สินบนเจ้าหน้าที่ลาวก่อนจะได้หับโคตาตัดใหม่อยู่ในเขตอ้อมแอมโครงการน้ำเทิน2นี่ภายในปี2010บริษัทพรศักดิ์ได้ขยายการปฏิบัติการภายในเขตป่าปกป้องแห่งชาตินำกระดิ่งขุดค้นหาบ่อแห่แบบผิดกฎหมายทั้งตัดทางเข้าไปในป่าตึบหนาและขุดก่นหอมผู้เพื่อซอกหาแห่คำถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้การปฏิบัติการซอกหาแห่คำได้ปิดลงแล้วก็ดีแต่ในปี2010องค์การต่างประเทศที่ติดตามโครงการสร้างเขื่อนน้ำเทิน2ได้ฮู้ว่าฝ่ายทหารได้ช่วยบริษัทพรศักดิ์ได้รับสัมปทานขุดค้นบ่อแห่คำซึ่งกวมเอาบริเวณเกือบครึ่งหนึ่งของป่าปกป้องน้ำกระดิ่งแผนที่การสัมปทานที่กระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้ออกให้เมื่อเดือนธันวาปี2009ระบุว่าในตอนนั้นฝ่ายทหารเป็นผู้ถือสิทธิ์สัมปทานทางด้านเนื้อของป่าปกป้องน้ำกระดิ่งแต่ต่อมาเขตสัมปทานดังกล่าวได้กลายเป็นบ่อแห่ของบริษัทพรศักดิ์ภายใต้บริษัทสาขาค่ำเกิดแสนอุดมจำกัดเมื่อเดือนสิงหาปี2012องค์การสอบสวนสิ่งแวดล้อม EIA ได้ไปเยี่ยมเขตสัมปทานดังกล่าวได้พบเห็นทหารจากกองทัพย่ำทั่วบริเวณทั้งแม้นว่าแผนที่เขตสัมปทานระบุว่าเขตสัมปทานอยู่นอกเขตป่าปกป้องแห่งชาตินำกระดิ่งก็ดีแต่พื้นที่ 18,000 เอกตาร์ที่บริษัทพรศักดิ์ได้รับนั่นมีความเป็นไปได้ที่จะกวมเอาพื้นที่ป่าปกป้องนำกระดิ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2011องค์การสอบสวนสิ่งแวดล้อม EIA ได้สืบเห็นโรงงานไม้แปรรูปของบริษัทพรศักดิ์อยู่เมืองยมราชแขวงขมวนเป็นบ่อนมาของการได้รับโคตาตัดไม้90ส่วนห้อยของโคตาไม้ที่ได้หับผ่านโรงงานนี้มีหลายกว่า120,000เมตรก่อนต่อปีไม้ทอนที่ตัดนั่นส่วนใหญ่แม่นขนออกไปเวียดนามโดยกงแทนที่จะส่งเข้าป้อนโรงงานไม้ไปหุบ EIA ยังสืบหู้ที่หลังว่าฐานพรศักดิ์วิไลศักดิ์มีกำไรในการขายไม้ทอนดีกว่าขายไม้ไปหุบในเดือนกรกฎาคมปี2012เจ้าหน้าที่ EIAกลับคืนไปเยี่ยมยามโรงงานไม้แปรรูปของบริษัทพรศักดิ์อีกไม่ได้พบเห็นไม้ถอนกองเดรดาษอยู่หนักเป็นหลาย10,000เมตรก่อนส่วนหลายบติกาใส่บริษัทพรศักดิ์บ่เพียงแต่มีนโยบายส่งไม้ออกขายเท่านั้นแต่บริษัทนี้สร้างโรงงานไม้แปรรูปขนาด50ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษวงอังซึ่งเป็นเมืองถากำปันที่รับใส่ขนส่งสินค้าจากแล้วเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกที่ผ่านถนนเลขเก้าแขวงสวรรณเขตโรงงานนี้สร้างเวียกเหตุงานทำให้คนเวียดนาม 1,500 คนพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อลงมือสร้างตลอดฮอดมือเปิดโรงงานเมื่อบ่นานมานี่ก็ดีก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงห่วมอยู่นำด้วยนอกเหนือจากธุรกิจที่มีกำไรสูงนี้แล้วบริษัทพรศักดิ์ยังได้รับสัญญาสร้างถนนเส้นใหม่เสื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษวงอังไปหาภาคเหนือของแขวงขมวนถนนเส้นนี้จะต่อใส่เขตสัมปทานป่าไม้และบอกคำของบริษัทพรศักดิ์ในเขตโครงการเขื่อนน้ำเทินหนึ่งไปหาโรงงานไม้ไปหูบอยู่เมืองยมราชอันจะเหตุให้การส่งไม้ถอนออกไปเวียดนามสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าสบายดี